Պատարտված կոշիկները ծածկված էին ձյունով։ Սիմոնիակնարկով ժակը կռացավ, սկսեց հանել կոշիկները, բայց զինվորի ոտքը սոսկալի կերպով ուռած էր։
«Կտրիր»,
կարգադրեց Սիմոնը։ Կոշիկը դուրս եկավ։ Մարդը հանգստացած շունչ քաշեց։ 40 տարեկանին մոտ ուժեղ գյուղացի էր, բայց նրա դալուկ շրթունքների շուրջը կախված բեղերը արդեն սպիտակ էին, իսկ կնճռոտ դեմքը կրում էր ծայրահեղ հոգնածության ու անտանելի ցավերի հետքը։ Բացեց աչքերը ու փորձեց կանգնել, բայց նորից ընկավ թուլացած։
«Ողի»,
շշնջաց խեղդված ձայնով։ Այս անգամ փոքրիկ ֆրանսինետը բերեց մոր լցրած բաժակը։ Զինվորը տեսավ երեխային և ուրախության, հիացմունքի ու խանդի տարօրինակ մի արտահայտություն լուսավորեց նրա դեմքը։ Երկարեց ձեռքը, վերցրեց բաժակը և աչքերը աղջկա վրա հառած խմեց մի շնչով։ Հետո գցելով բաժակը, երեխային քաշեց իրեն ու համբուրեց։ Ֆրանսինետը չվախեցավ, թողեց, որ իրեն համբուրի։ Զինվորը նրան նստեցրեց իր առողջ ծնկանը, նայեց շուրջը, տեսավ բանվորների պարկեշտ ու անկեղծ դեմքերը և ասաց.
«Անունս Միշել է, Միշել Շարմեոս, հրետանային երկրորդ կնդից. Այնտեղ ճանապարհին 30 հոգի ենք, բոլորս էլ վիրավոր, մի սայլի մեջ. Ձին սատկեց, օգնություն խնդրելու եմ եկել»։
Եվ քանի որ կարծես ոչ ոք չէր հասկանում նրա ասածը, շարունակեց.
«Տեր աստված, ուրեմն այս անից Յալզյան թագավորության մեջ դուք ոչնչից տեղեկություն չունեք»։ «Ես Լայպցիգում էի, հետո Հանովեր գնացի. 3 ամիս է, որ Ռենոսի ափին էինք կռվում. Պարտվեցինք. Կայսրը մեզ լքեց. Վերջացավ»։
Բոլորը սոսկումով նայեցին իրար։ Դրսի շշուկները դժվար էին հասնում այս մեկուսացած աշխարհը։ Ոժի բնակիչները անորոշ լուրեր էին առել, թե Նապոլյոնի աստղը սկսել է խամրել։ Միայն Սիմոնն էր տեղյակ ամեն ինչից, բայց նա էլ լռում էր։
«Որտեղ են վիրավորները»՝ հարցրեց հանգիստ։
«Քարորդ մղոնի չափ այստեղից հեռու, կարծես, թեև ինձ չափազանց հեռու թված. մեր մեջ միայն ես էի կարողանում քայլել»։ «Ինչ քայլել»՝ սողալ էի ուզում ասել։ «Ներքևի ճանապարհին են, լեռան տակով անցնող»։
«Կիեսելի ճանապարհն է»՝ ասաց Սիմոնը նայելով ընկերներին։ «Օն բարեկամներ, ձի չունենք, բայց հզոր են մեր բազուկները. այնտեղ գտնվողները ֆրանսիացիներ են, պետք է փրկել»։
«Ես պատրաստ եմ»՝
ասաց մեկը։
«Մենք էլ»՝
ձայնակցեցին 20-ի չափ մյուսները։
«Ուրեմն գնացեք, սայլը բերեք այստեղ, իսկ փայտի գործը վաղը կանենք»։
«Հայրիկ, ես էլ եմ ուզում գնալ իրենց հետ»։
Սիմոնը շրջվեց, խոսողը ժակն էր։
«Քաչ տղա»՝
գոչեց զինվորը։
«Այս տղան ձերն է»՝
Սիմոնը ձեռքի ափով շոյեց որդու մազերը։
«Գնա», ասաց, «և հետդ մի դդու մողի դար»։
Հետո ցածր ձայնով հարեց.
«Թող տեսնի այսպիսի բաները»։
Շլիթավորները անմիջապես հավաքվեցին հրապարակում, մեկնելու պատրաստություն տեսան։ Իրենց հետ վերցրեցին գավազաններ ու պարաններ։
«Գնացեք, բարեկամներս»՝
խրախուսեց նրանց Սիմոնը։
«Վերադարձին միասին ենք ճաշելու»։
Գյուղացիները գնացին ցույց տրված ճանապարով։
«Կնիկ»,
շարունակեց պանդուկապանը, «մի քիչ հարթ տար դպրոցի սրահը. հին սավանները պատրիր, որ վիրակապի տեղ գործածենք»։ հարևաններից մեկին Վիզենբախ ուղարկիր բժիշկ բերելու։
«Իսկ աղջկան ինչ անեմ»,
ասաց Ֆրանսուազը վեհերոտ ձայնով։
«Օհ, աղջկան թող ինձ մոտ»,
ասաց զինվորը ուրախ շպտալով։
«Տեսեք, ինչպես մտերմացանք. Ես էլ այսպիսի մի փոքրիկ աղջիկ ունեի, բայց իմ պատերազմում եղած ժամանակ մահացել են մայր ու աղջիկ»։
Սիմոնն ու Միշելը մնացին մենակ։ Ֆրանսինետը լրջորեն զբաղված էր զինվորի համազգեստի պատարվածքներից մեկը մեծացնելով։ «Կնշանակի, թշնամին արդեն Ֆրանսիայում է»,  հարցրեց Սիմոնը։
«Այո, և արագորեն առաջ են գալիս. Կարծես իրենց արածից իրենք էլ են վախենում»։ «Օհ, բայց երկար չի տևի. Թմկահարությամբ պիտի վռնդենք բոլորին»։
«Որ բանակն է գալիս այս կողմը»։
«Այդ բանակի անունը գիտեմ, բայց չեմ կարողանում արտասանել. Սատանայական անուններ են բոլորը»։ «Հրամանատարի անունը Շարթի, Շվարթի նման մի բան է»։
«Շվարցենբերգ հոչի»,  հարցրեց Սիմոնը։
«Այո, այո, հետնել ահագին ռուսներ, գերմանացիներ, ավստրիացիներ կան»։
Շվարցենբերգի անունը տալիս պանդոկապանի մարմնով սարսուռ անցավ և մի պահ լռեց։ «Ձեր կարծիքով թշնամին այստեղից դեռևս շատ է հեռու»,  վերջապես նորից խոսեց Սիմոնը։
«Օ՜հ, այնքան էլ հեռու չէ, գրեթե 10 մղոնի չափ, քիչ մնաց բաշարվեինք. Բաժանվել էինք երկու մասի, մի մասը աջ գնաց, մյուսը ձախ. Այնպիսի գյուղերից անցանք, որոնց անուններն անգամ չգիտեմ. Գյուղացիները դուրս էին գալիս իրենց տների առջև, դիտում էին մեզ այնպիսի հետաքրքրությամբ, կարծես մենք տարաշխարի կենդանիներ լինեինք և ոչ մարդիկ. Երբ որևէ բան էինք խնդրում, տալիս էին, բայց ծածուկ. Վախենում էին իրենց տեսնող լինի»։
Մարշալ Վիկտորը հռենոսն անցավ։
«Այո, այո, և շատ շտապ»։ «Օհ, անիծյալ լինեն բոլորը»։ «Այս ամենը որքան թանկ են նստելու այդ թշվառականների վրա»։ «Միթե կարող էին հաղթել, եթե շատերը մեզ չդավաճանեին»։ «Բոլորը մեր դեմ են»։ «Նույնիսկ շատ թագավորական ֆրանսիացիներ, որոնք անամոթաբար ապավինել են Ֆրանսիայի թշնամիներին»։
Սիմոնը դարձյալ չկարողացավ իրեն զսպել։ «Գաղթականները», ասաց հասիվ լսելի ձայնով։ «Չեմ կարծում, որ կհամարձակվեն»։ Զինվորը թունդ հայհոյեց։
«Շատ նրանց պետքն է»։
«Ինչ եք ուզում ասել»,  գոչեց Սիմոնը։
«Ոչ,
ֆրանսիացիները չեն կարող այդպիսի ստորություն անել»։
«Բայց չէ, որ արել են, անում են ու դեռ կանեն»,
իր հերթին գոչեց զինվորը։
«Ասում են, հայրենիքը երկրորդ մայրն է»։
«Կան ֆրանսիացիներ, որոնք բերում են բարբարոսներին,
որ ծեծեն ու սպանեն իրենց մորը»։ «Այսքանը»։ «Եվ սրան չհավատալ չի լինի, քանի որ ես դա շատ լավ գիտեմ և աչքերովս եմ տեսել և ականջներովս լսել»։
Սիմոնի երեսին գույն չէր մնացել։ Նա հազիվ թոթովեց։ «Բացատրեք ձեր ասածը»։
«Ահ, կպատմեմ կարճ. տեսնում եմ, որ ձեր լեռներում ճագարների պես կծկված ոչ մի տեղեկություն չունեք աշխարից. Իմացեք, որ
դաշնակիցների մեքենան շարժման մեջ տնողները Ֆրանսիայի թագավորականներն են։ Այդ ստոր հոգիները սպասում են դաշնակիցների հաղթանակին, որ նրանց ծիերի գավակին նստած մտնեն Ֆրանսիա։ Բայց այդ բանը նրանք չեն տեսնելու։ Կան ուրիշներն էլ, որ պատերազմում են և սեփական կաշիները վտանգի տակ դնում։ Տեսեք։ Նա պատրելով պոկեց գլուխը փաթաթած թաշկինակը։ Ահա, սրի հարվածով եմ ստացել այս վերքը։ Լավ է, չէ՞։ Սրա նման շատ վերքեր եմ ստացել, բայց նրանցից ոչ մեկ այսքան ցավ չի պատճառել ինձ, որքան սա, որ ֆրանսիացու հարվածից է եղել։ Աչքը գցեց Սիմոնի ոտքին, որ կարծես մինչ այդ չէր նկատել։ Այդ ի՞նչ է։ Ինչու եք անդամահատվել։ Էլկինգենի կամուրջի վրա, Նեյի հետ պատերազմելիս վիրավորվեցի։ Դուք ինձ ինվոր եք եղել։ Ավելի լավ, դուք իմ հոգու մեջ մտաք։ Բայց դառնանք մեր ոչխարներին։ Սրանից 8 օր առաջ, այսպիսի մի գյուղի մոտ, որի անունը Ախով է վերջանում, մեջն էլ ուզածի չապ Շ, Ք և Գ կա, անցանք Ռենոսը ու բաֆ, հանկարծ վրատվին մեզ։ Ասացի պետք է կռվել, ու մի քանի ընկերներով կրակ բացեցին քարցակվող կնդի վրա։ Ռուսներ էին, գլխարկներից հասկացա։ Մենք մոտ 30 հոգի էինք, առաջներս էլ մի պատ կար, դժոխային կրակ էինք թափում, բայց նրանք էլ չէին վախենում։ Դուրս քաշեցին սրերը, և ասպարեզը տրվեց սվիններին, թրերին ու դանակներին։ Դեմս մի բարձրահասակ մարդ կար, շատ էլ երիտասարդ չէր, բայց կռվում էր սատանայի պես։ Երկու անգամ մազ մնաց, որ ինձ թրատեր, բայց ես հարմար պահ կտա, ու սվինս մխրճեց իմ արմանի մեջ տեղը, բացեց թևերը ու ճչաց։ Այդ ձայնը տակավին ականջիս մեջ է։ Մերա, հասիր, թալիզակ, և անմիջապես գլխիս իջավ մի սոսկալի հարված։ Տապալվեցի գետին, մարդի վերջում միայն ինձ գտան ու վերցրին։ Հիմա հասկացաք, որ ֆրանսիացի էր ընկեր։ Այս անունը չինացու վրա չի կարող լինել։ Բայց ինչ պատահեց ձեզ։ Սիմոնը անշարժ ընկած էր աթոռին, ակնդետ նայում էր մի կետի, ու կարծես այլևս չէր լսում խոսակցին։ Ինչ է, այս պատմություններից վատ եք զգում։ Չեք տեսնում, որ չեմ մեռել։ Ժամանակին պիտի, որ այսպիսի բաներ դուք էլ տեսած լինեք։ Ան, նորից մի գավաթողի տվեք ինձ, մեկն էլ դուք խմեք։ Սիմոնը կարողացավ վերագտնել իր սառնասրտությունը, ոտքի ելավ, լցրեց երկու գավաթողի և մեկը տվեց զինվորին։ «Ձեր կենացը», ասաց Միշելը։ «Ֆրանսիայի կենացը», մրմնջաց Սիմոնը։ Այս միջոցին պանդոկ մտավ տիկին Ֆրանսուազը։ «Բարեկամս», ասաց, «ամեն կողմից հավաքվում են գյուղացիները. ասում են օտարականները գալիս են այս կողմը, փախչում են մարդիկ»։ Սիմոնը դուրս գնաց։ Ֆրանսուազի ասածը իրողություն էր։ Լեռան արահետներից, հովտից, ճանապարներից բազմություններով գալիս էին գյուղացիները։ Սոսկալի է բանակի փախուստը, բայց ժողովրդի փախչելու պես սրտակեղեք բան չկա։ տխուր ու անհանդուրժելի է ընտանեկան հարկը թողնել փախչելը։ Խուճապը մարդուն անդամալուծում է ու մոլորեցնում։ Բոլորը վազում էին դիվահարի պես։ Շարունակ հետ էին նայում, աջ ու ձախ։ Ուսերին տանում էին այն ամենը, ինչ կարողացել էին փախցնել զավթիչների վայրենությունից։ Մարդ, կարասի, կին, երեխա։ Լեյկութի բնակիչները վազում էին դեպի հրապարակը ու շրջապատում փախստականներին։ Վայնասունից ու խառնաշփոթությունից անհնար էր եղելության մասին փոքրիշատես տույգ տեղեկություն իմանալ։ Ամեն ոք աղաղակում էր բարձրաձայն։ Ամեն մարդ խոսում էր և ուզում մյուսներից ավելի շատ և ավելի շուտ ասել իր ասելիքը։ Բայց առանց մանրամասների էլ հասկանալի էր ամեն ինչ։ Այս աղմուկ աղաղակը, այս համընդհանուր շփոթն ու խուճապը ստեղծում էին մի մեծ ողբերգության ամբողջական պատկերը։ Գյուղերից մեկում բոհեմացիների թշնամական բանակը պատարագի ժամանակ պաշարել էր եկեղեցին։ Կրակոցները տեղացել են ճիշտ այն ժամանակ, երբ քահանան մաղթելիս է եղել խաղաղություն ամենեցուն։ Կուզարկել էին տների մառաններից մինչև ձեղնահարկերը։ Իմանալով, որ 1792-ին այս գյուղացիները զենք են գործածել, փնտրել են զենքերը բռնագրավելու համար։ Զենք չհանձնողին գնդակահարել են։ Մի ծերունի պահած է եղել հին ատրճանակ։ Առանց դա դատաստանի խփել են, սպանել։ Լեսեյում ստոր, գռեհիկ մարդիկ անարգել էին կանանց։ Գյուղի երիտասարդներից մեկը ջախջախել էր մի տեղապահի գլուխ։ Այդ տեսնելով ամբոխի վրա կրակ էին բացել։ Գյուղացիները փախել էին լեռները, իսկ թշնամին ներխուժել էր դատարկ տները ու կողոպտել ամեն ինչ։ Փախստականները իրենց թաքստոցներից տեսել էին հրդեհի լեզուները, որ տխուր լուսավորել են շրջապատի բլուրները։ Տիրում էր սոսկալի իրարանցում։ Փախստականներ էին գալիս Բերտրի մուտից, ուր երկու գյուղացիներ դիմադրելիս տեսել էին, թե ինչպես թշնամին դաժանորեն կոտորել էր բնակիչներին։ Մարդիկ ու ճապահար փախել էին դեպի ռավի կամուրջը ու պայթեցրել այն։ Ուզում էին Սենդիե հասնել։ Կարծում էին, որ Նապոլյոնն արդեն դուրս եկած պիտի լիներ թշնամու դեմ։ Ուստի ձգտում էին, որքան հնարավոր է շուտ հանդիպել նրան։ Իսկ Նապոլյոնը, պատասխանելով օրենսդիր ժողովին, որը նրանից պահանջում էր հայրենիքի կորցրած ազատությունը վերադարձնել, ասել էր. «Ֆրանսիան անձնավորվում է մի մարդու մեջ, և այդ մարդը ես եմ, իմ կամքով, իմ բնավորությամբ և իմ համբավով»։